Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия Дәүләт Думасына сайлау якынлаша төшкән саен бердәм Русиягә күбрәк тавыш җыю өчен хакимият кешен, ягъни хакимият ресурсын куллану очраклары күренә башлады. Гадел Русия фиркасыннан Дәүләт Думасы депутаты Геннадий Гудков, Мәскәү өлкәсе губернаторы Борис Громов гамәлләре канунилыгын тикшерү өчен президентка, прокуратура һәм Үзәк сайлау комитетына мөрәҗәгать әзерләгән. Громов әзерләгән чыгышта сүз сайлаучыларның бары тик бердәм Русиягә генә теләктәшлек белдерүенә ирешү турында сүз бара. Наил Оланны тыңлыйк.
6 октябрь көнне сайлауларга әзерлек йөзеннән Мәскәү өлкәсендәге Одинцово районының Новоивановское авылында киңәшмә үтә. Гудков сүзләренчә, бу чарага төрле оешмаларда эшләүче бердәм Русия әгъзалары һәм шулай ук муниципалитет башлыклары да чакырыла. Бердәм Русиягә якыннар барсы да була монда. Мәскәү өлкәсе губернаторы Борис Громов бу киңәшмә өчен 12 биттән торган чыгыш әзерләй. Әлеге чыгыш сишәмбе 25 октябрь көнне Коммерсантта басылып чыкты. Анда сүз сайлаучыларның бары тик бердәм Русиягә генә теләктәшлек белдерүенә ирешү һәм аның сәяси көндәшләренең эшләрен максималь рәвештә кыенлаштыру кирәклеге турында бара. Громов Дәүләт Думасына сайлауда өлкәдәге бердәм Русия төркеменә җитәкчелек итә. Русия Думасына сайлаулар белән бергә шул ук көнне Мәскәү Думасына да сайлаулар үтәчәк. Гудков сүзләренчә, Громов үзе бу киңәшмәгә арып килгән һәм әзерләнгән текстында сүзен сүзгә бәян итмәгән. Шулай да сүз Дәүләт Думасына һәм Мәскәү өлкәсе Думасына сайлауда бердәм Русияның бер сүзсез җиңүен тәэмин итү турында барган. Гудков радиобызга әңгәмәсендә бердәм Русияны һәм Громовны кискен тәнкыйтьләде.
Они цинично и нагло пытаются сохранить свою.
Алар уятсыз рәвештә үзләренең хакимияттә булуын саклап калырга тырыша. Моның өчен конституцияны тупас бозалар. Кешеләр өлкә җитәкчелегенең әлеге сайлауларга әзерлектә һәм ришвәтчелекне үз канаты астына алуга да зур ризасызлык белдерә.
По поводу выборов, по поводу покрытия коррупционных схем.
Диде Гудков. Әлеге текстка күз салсаң, анда сайлаучыларның бердәм Русия фиркасы исемлегенә теләктәшлек белдерүен тәэмин итү өчен башкарасы эшләрне оештыру һәм үткәрү, фирка оешмаларындагылар белән беррәттән Мәскәү өлкәсендәге хакимият башлыклары өстенә төшүе дә әйтелә. Билгеле булганча, Мәскәү өлкәсендә хакимият гамәлләрен тәнкыйтьләгән башка оешма һәм фиркалар да бар. Громов әзерләгән чыгышта алар радикал иҗтимагый хәрәкәтләр эшләр гә кымашаулаучылар, кайвакыт экстремист юнәлеш алучылар буларак бәяләнә. Хакимият башлыкларына төбәк иминлеге идарәсенә һәм полициягә солидарность, другая Россия, крестьянский фронт, химки урманын саклау өчен хәрәкәтләренә аеруча игътибар итәргә кушылган. Иң беренче чиратта ЛДПР һәм Гадел Русия фиркаларының эшчәнлеген тикшерергә әйтелгән. Безнең сәяси көндәшләребезнең эшләрен, аларның штабларының бөтен юнәлештәге эшләрен максималь рәвештә кыенлаштыру өчен барлык мөмкинлекләрне кулланыгыз. Оппонентларны рекламның бөтен төрендә соңгы шиккә кадәр шикләгез, диелә әлеге мөрәҗәгатьтә. Бердәм Русияны сайлау өчен үгетләүчеләрне әлеге фиркага кергән депутат булганнарны гына түгел, ә иҗтимагый яшьләр, ветераннар һәм башка оешмаларны җәлеп итү кирәклеге дә әйтелә. Гудковның бердәм Русияны һәм Громовны гаепләве Чиләбедәге эшмәкәр Константин Коровинның хакимият фиркасы кырын эшләр кыла дип белдерүе белән бергә туры килде. Коровин сүзләренчә, андагы хакимият завод директорларына бердәм Русия өчен сайлатырга күрсәтмә биргән. Әлеге ике очракта Русия төбәкләрендә сайлауларда бердәм Русия уңышка ирешсен өчен хакимият көчен, ягъни административ ресурсны куллануны күрсәтеп тора. Гудковның гаепләүләрен бердәм Русиядә һәм шулай ук Мәскәү өлкәсе губернаторы хакимияте дә танымый. Алар анда очрашу булмады дип әйтә. Гудков сүзләренчә, ул бу сүзләргә ышанмый һәм андый өстән күрсәтмә бирә торган очрашуларның даими булып торуын әйтә.
Я знаю, что это не первое совещание.
Белумча бу беренче очрашу гына түгел иде. Мондый киңәшмәләр ел буе дәвам итә. Аның тирәсендәгеләр әзерләгән чыгыш минем кулыма төште.
Готовлены его команды.
Ди Гудков. Кремль декабрьдә булачак сайлауда бердәм Русия 65% тавыш җыйсын өчен тырыша. Сәясәт белгечләре Гудковның әлеге гаепләүләрен гадел Русияны сәяси сәхнәгә чыгару өчен үзенә күрә бер тырышлык буларак та бәяли. Билгеле булганча, Кремль белән гадел Русияның арасы соңгы вакытта суына төште. Гадел Русия 2006 елда оппозициядәге урта сул фирка буларак оештырылган иде. Ул вакытта аларның максатлары 2007 елда Дәүләт Думасына булачак сайлауда коммунистларга биреләчәк тавышларны үзләренә авыштыру иде. Ул вакытта Гадел Русия Думадагы 450 урынның 38-инә ия булды. Быел Гадел Русияның бердәм Русия белән низакка керүе Кремль алдында абруен гына төшереп калмады, ә май аенда аның лидеры Сергей Мироновны Федерация Шурасы башлыгы вазифасыннан да алдылар. Кремль Гадел Русияны бөтенләй юкка чыгару өчен правое деланы күтәрә башлады, әмма аның гомере озын булмады. Аның башында торыр дип билгеләнгән миллиардер Михаил Прохоров сентябрь аенда президент администрациясе башлыгы урынбасары Владислав Сурковны гаепләп, фиркадан китүен белдерде. Шулай итеп, Гадел Русияның бетүгә таба баруы акланмады. Мәскәүдәге сәяси бәйләмәләр үзәге белгече Павел Салин Гадел Русия сәер хәлдә калды һәм ул Дәүләт Думасындагы урыннарын саклау өчен үзенең сайлау алды кампаниясын көчәйтә дип әйтә.
Справедливой России как бы никто помогать не будет, но и, судя по всему, сейчас мешать тоже сильно не будут.
Гадел Русиягә беркем дә булышмаячак һәм шулай ук артык кымачауламаячаклар да. Шуңа күрә барсы да губернаторларның сайлау вакытында һәм сайлаучыларның тавышларын санаганда Гадел Русиягә нинди мөнәсәбәт күрсәтүеннән торачак. Шуңа күрә алар хәзер һәр төбәк һәм һәр сайлаучы өчен көрәшә. Әлеге язма Гудковның кулына кергәч, ул Гадел Русия җитәкчеләренең берсе буларак Мәскәү өлкәсендә сайлауда үз фиркасенә булачак каршылыкларны кимитергә тырыша. Анда аларның тарафдарлары күп.
Избавить свою партию, минимизировать риски для своей партии в Московской области, которая по числу электорат является одним из крупнейших регионов.
Ди Салин. Салин шулай ук соңгы вакытта Борис Громов урыныннан алынар дигән сүзләр йөргәнгә, Гадел Русия аның һәр адымын күзәтеп торачак дип тә әйтә. Салин сүзләренчә, соңгы вакытта Гадел Русияның дәрәҗәсе әзрәк күтәрелә төшкән. Левада фикер белешү үзәге белдерүенчә, Гадел Русияны хуп күрүчеләр 6% тәшкил итә, һәм ул Бердәм Русия, КПРФ һәм ЛДПРдан соң 4-нче килә.
Сайлау алдыннан Бердәм Русиягә күбрәк тавыш бирдертү өчен хакимият ресурсын куллану тырышлыклары турында Наил Алан